Piektais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Man patīk lasīt grāmatas. Dacei patīk spēlēt datorspēles. Laurim patīk skatīties televīziju. Ērikam patīk pastaigāties ar suni. Ellai patīk spēlēties ar draugiem. Nikam patīk dziedāt korī. Dainim patīk dejot sporta dejas. Inai patīk zīmēt komiksus. Inesei patīk likt puzli vai Lego.